Invitacijo ga za to, če končim prazna nora, on pa že to tjure dve tolje uravame za to. Pričmeri to na en sveto, kaj lej numri, pri tatem bet mi njar zvisi dotjen aktivisht, to angažum, në lojrat mesatare.
Numri i sportistëve në lojrat mesatare, e cila zhvillohet çdo 4 vjet, është rritur nga 734 sportistë, të cilët merrnin pjesë në organizimin e parë të këtyre lojrave në vitin 1951, ky numër është rritur në 3298 në lojrat e fundit, të mbajtura në vitin 2022 në Oran të Algjerisë. Në lojrat mesatare marrin pjesë 26 vende nga 3 kontinente. Osmani thotë se janë shumë hapa që duhet të ndërmarrin në mënyrë që të arrihet që Kosova të sigurohet që në vitin 2030 të tregoj potencialin real që ka.
Dyshim se ne duhet ta shfrytëzojmë këtë moment për të prekur edhe sektoret të tjera. Turizmi është pika kyçe, ne duhet kemi pak këtë veçanta turistike ndërlidhës Kosovë-Shqipërisë, që ose së mbretitim e Durrësit, që njerës të vinë në shtatë, të ndjekin 3 ditë të sportit se dëshirojnë të shojnë, po edhe të vazhdojnë të bëjnë edhe një tur, një avërsh, në shtetet e tjera të Kosovës.
Ish portieri përfaqësuesës së kombëtarës së Kosovës në futboll, një herësh njohës i zhvillimeve sportive, Kushtrim Ushinca, thot për Radio Evropa e Lirë se përmes këtyre ngjarjeve të mëdha sportive, përveç që promovohet vendi, ka edhe përfitime tjera.
Në vend të kaluar kemi investuar si vend miliona euro për të bërë ndonjë reklam ose për të bërë promovim vendit tonë, pa ndërtuar diçka, pa ndonjë ndoshta kthem apo mbetje, sepse po them po që do të investohen nëse për 2-3 javë, një muaj, sa zot në dolora, ato pastaj mesin për sportistët tonë.
Në këtë mënyrë, Mushinca thotë se Kosova do të siguroj vizitor të shumë, të cilët do të gjeneroj mjete financiare për bizneset, edhe pse lojrat mesatare nuk janë në nivelin e lojrave olimpike, apo një kampionat evropian, apo botëror në futbol, Mushinca thotë se përfitimet nga ky investim do të ketë.
Vizitor të cilët pastaj ato përkthej në mjetë financiare të cilat përfitimet mund me konë bizneset të ndryshme të vendit tonë, ku normalisht edhe kontaktet të cilat krijohen, që me ato kontakte mund të përfitojnë prapë shumë kush, qoftë bizneset, qoftë klube sportive.
Lojrat mesdhetare 2030 në Ballkanin Perëndimor kthehen pas 51 vjetëve. Këto lojra ishin mbajtur në vitin 1979 në Split të Kroacisë. Investimi i Kosovës në organizimin e lojrave mesdhetare është investimi më i madh në sport nga një qeveri kosovare që nga shpallja pavarësisë më 2008. Lojrat mesdhetare u themeluan në vitin 1951 dhe zhvillohen çdo 4 vjet me përkrahjen e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut, krahas hetimeve nga organet e ndjekjes penale, është formuar dhe një komision anketues parlamentar për hetimin e skandalit në klinikën e onkologjisë. Bëhet fjalë për shitjen e terapive të personave të sëmurë me kancer që ka shkaktuar reagime protestat e shumta në Shkup. Komisione anketuese janë formuar edhe për raste të tjera, por asnjëherë nuk kanë pasur epilog, thot ish kryetari i kuvendit Tito Petkovski. Pavarësisht optimizmit të drejtuesve të komisionit, Petkovski është pesimist nëse do të ketë ndonjë epilog. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Nëse nuk dëshironi që të kryeni një punë, atëherë formoni komision. Kështu për Radio në Evropa e Lirë, thot ishe kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Tito Petkovski, duke e komentuar vendimin për themelimin e një komisioni anketues parlamentar për hetimin e skandalit me ilaçet në klinikën e onkologjisë në Shkup. Më 3 shtator, Prokuroria e Maqedonisë së Veriut njoftoi nisjen e hetimeve lidhur me pretendimet për shitjen e terapive të personave të sëmur me kancer. Hetimet nisën bazuar në shkrimet e javorës Maqedonës e Fokus në muajin maj, e cila raportoi për mungesë të terapisë imune të citostatikave nga të cilët varet jeta e të sëmurave me kancer. Rasti ka shkaktuar polemika të shumta, por përveç shkarkimit të drejtorit të klinikës, masa tjera akoma nuk janë marrë, derisa prokuroria po vazhdon hetimet me marrje në pyetje të më shumë personave, përfshirë dhe ishe ministrat e shëndetësisë. Por, paralelisht me këtë me kërkesë të opozitës maqedonase, është të formuar dhe një komision anketues parlamentar prej 13 personave, me të cilin u dhëheqet deputetja e vëmëro dëpëmënej Sarash Shalamizrahi. Si pasaj qëllimi i komisionit është konstatimi i përgjegjësisë politike, pasi askush nga drejtuesit e institucioneve nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë rast.
Politička to odgovornost koja što se bara, ta je objektivna, ta je od prva ili pak od vtora linija, se zna ako može da bi da snosi politička odgovornost, to se političkite lideri.
Përgjegjësim politike që e kërkojmë është objektive. Dihet se kush mund të bartë përgjegjësinë, pra liderët politik. Do të hetohet gjithçka, fondet shëndetësore, ishë ministrat e shëndetësisë, agjencia e ilaçeve, e faktor të tjerë dhe do të kemi një epilog për këtë rast. Ka deklaruar kryetaria e komisionit Rashela Mizrahi, por ishe kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut Tito Petkovski, thot se puna e këtij komisioni do të ketë fatin e shumë komisioneve të ngjashme për raste tjera që asnjë nuk kanë dhënë rezultatet e madje nuk kanë arritur të dalin as me konkluzione.
Jo, naša работа што е сега околу онкологија на нашиот парламент наликува на тоа.
Еве пуна е кати комисиони по расте на онкологист што е формуван го ковенди и џана се шпреје со нешто дони че тоа москуре не ни пун, а тер формони комисион. Кто моте пар кеме тоа би ме проплясе политика да аз ги тетер Тото Петковски.
Тука има повеќе ингеренции место да се занимаваат органите на прогонот.
Ме кат раст дуа та мерен органите на ндјекјес дhe полиција. Кту кеме елементе та вепрос пенале дhe нука дилема са ајо чфара дојојм га пациентат дhe та афармит е тюре, па душим че ка елементе та ндјекјес пенале дhe пар кто дуа та кет вендиме гјутсоре, сот мате ише кријотари и ковендит Тито Петковски. Drejtoria e re e klinikës onkologjisë Violeta Klisarovska thot se është në dispozicion të organeve të ndjekjes për të hetuar rastin që sa më shpejt të zbardhet e vërteta dhe të kthehet besimi në këtë institucion shëndetësor.
Onkologia stoi dostapna në site znaqi istrazhni organi vo nashata dërgjava.
Klinika e onkologjisë është në shërbim të organeve të ndjekjes. Jemi të hapur dhe të gjithë dokumentacionin e nevojshëm e kemi vënë në dispozicion të hetimeve, ka deklaruar Klisarovska e cila ka zëvendësuar drejtorin e shkarkuar Nino Vasev. Si pas të dhënave të shëqatës Hema në Maqedoninë e Veriut, në bazë vjetore me kancer diagnostikohen rreth 7000 persona, gjysma prej të cileve e humbin jetën. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X dhe platformat e tjera. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.